ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya neter yorulacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet programı.
Bizim galay.
Azadlık Radyosu, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 90 illiyindən başladığı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsini 100 illiyə daşımaqda qərarlıdır. Beləliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşı, Fətəli xan Xoyski, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Həsən bəy Ağayev, Xəlil bəy Xasınməddi ilə başladığımız verilişlər İstiqlal şairi Əhməd Cavadla davam edir. Doğumunun 120 ilində Əhməd Cavadın xatirəsini hələ Sovetlər dönəmindən onun ən böyük pərəstişkarlarından olan Professor Babaxan Niyazlı və bənzərsiz şairin nəvəsi Anar Axundzadə ilə anacağıq. Veriliş boyu Əhməd Cavadın şiirlərini və sözlərinə yazılmış mahnıları da eşidəcəksiniz. Baxan müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olasınız.
Çox maraqlıdır. Əhməd Cavad yaradıcılığına belə böyük maraq sizdə hardandır? Belə baxanda ədəbiyyat adamı deyilsiniz.
Yox, ədəbiyyat adamı deyiləm. Amma məsələ burasındadır ki, tarix ədəbiyyat maraqlısıyam. Düzdür, peşəm iqtisadçıdır. İqtisad elmi üzrə professoram. Amma mənim üçün ən çox maraqlı xalqımın, ölkəmin tarixi, bir də tarixi şəxsiyyətlərdir.
Əgər xatırlayırsınızsa, bir neçə il öncə biz sizinlə elə bu studiyada
görüşmüşük. Bəli, bu studiyada biz sizinlə görüşmüşük.
Və onda siz söylədiniz ki, mən onda... Əhməd Cavadla bağlı araşdırmalarım.
Bəli, mənim araşdırmalarım var Əhməd Cavadla bağlı.
Özü də sizi dəvət elədim ki,
misal üçün, belə bir şey deyim sizə. Bizim demokratik fikirli, açıq fikirli, millətçi, eyni zamanda xalqçı ədiblərimiz olub, şairlərimiz olub. Bunların ən yüksək səviyyədə seçilənləri Sabirdir, Məhəmməd Hadidir, Hüseyn Cavid Əfəndidir. Və Əhməd Cavad. Əhməd Cavad kim idi? Əhməd Cavad şair idi. Əhməd Cavad demokrat. Əhməd Cavad millət şairi idi. Əhməd Cavad əsgər idi. Əli silahlı əsgər idi. Özü də iki cəbhədə əsgər idi. Bir vaxt Türkiyə o irticanın, o müdaxilənin girdabında boğulanda Əhməd Cavad əli silahlı İstanbulun müdafiəsində iştirak elədi. İkinci vaxtı ilə Xosrov bəy Soltanovun başçılığı ilə Türkiyədə müharibədən zərər çəkənlərə bir yardım qrupu yaradım. Əhməd Cavad burada Xosrov bəy müavini kimi hərəkət elədi. Və bundan da istifadə edərək bütün Türkiyəni gəzdi Əhməd Cavad. O xalq kimdir? O xalq nə ilə nəfəs alır? O xalqın problemi nədir? Dərdi nədir? Bunların hamısı Əhməd Cavad üçün aydınlar. Əhməd Cavad demək tək bizim Azəri türklərinin yox, eyni zamanda bütün Turan Türkiyəsinin, bütün türk aləminin şairi, mübariz oğlu oldu. Hətta o Burjuva İnqilabı deyirik. Fevral Burjuva İnqilabı. Ondan sonraki müvəqqəti hökumət yaradıldı. Onda bir zakfederasiya, bu üç respublikanın bir federasiya nəzərdə tutuldu ki, belə bir devlet yaransın. Və burada bir Azərbaycan Milli Şurası yarandı, başda rəhmətli Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla. Eyni zamanda onun tərkibində bir türk fraksiyası, Azərbaycan fraksiyası yaradıldı. Əhməd Cavad o fraksiyanın tərkibində idi. Düzdür, heç yerdə adı çəkilmirdi. Bilmirəm, nə üçün çəkilmirdi? Niyə çəkilmirdi? Bu mənim üçün qarandıqdır. Çünki Əhməd Cavad Qars danışıqlarında
iştirak
edib. Əhməd Cavadı bir növ Azərbaycan şeiriyyətinin, ədəbiyyatının Məhəmməd Əmini adlandırıblar. Bu belə bir şəxsiyyət olub. Cərbimiz, bayrağımız, himnimiz, bu hamısı Əhməd Cavadın qələmindən çıxan, Əhməd Cavadın ideyasından doğulan şeylər. Siz təsəvvür edin ki, indi bəzən arada o Azərin xanım oxuyur, bizim bir çırpınırdı Qara Dəniz. Mahnı bu şeir, bu himn idi. Amma biz 70 il bu himni oxuya bilmirdik. Amma Türkiyədə bu oxunurdu. Türklər bunu özləri üçün bir himn kimi qəbul eləmişdilər. Bax, Əhməd Cavad buydu. Əhməd Cavad birinci dəfə Azərbaycan parlamentinin üstündəki bayrağa baxıb, pərəhlənib, o bayrağı mədh eləyən və ve özünü ona kurban diyen bir şahsiyeti. Parlamentte de onun yeri vardı. Azerbaycan parlamentinde de. O vakti biz sayırız. Mehmet Emin Resulzade, Topsu Başev, Halkoyuscu falan hemen bunların hamısının bir yerde olur bu adam.
Bu tatlı dünya yaşayabilmerem bir kere sensiz.
Demek atadan yetim olup. Anası bunu, bu eslen Şemçir'dendi. Şemçir'de bir Seyfeli kendi Seyfeli var. Kendi, Seyfeli'dendi. Anası onu götürüp Seyfeli'den getirip Cenci'ye. Getirip onlar yersiz, sahipsiz bir ev kirayeliyipler. Orada anası meşgul olup halsaza tokuyup satmakla bununla bu adam orada okuyor. Bu adam orada okuyanda Hüseyin Cavit'le tanış olur. Hüseyin Cavit bunun müellimi olur. Ve başkaları. Orada düz ruhani mektebi adlanır. Ama orada açık fikirli Azerbaycanlılar ders deyirler. Bunların tesiri olur. Ve bu adam nece diyeyim size, egideli bir yol tutur. Ve bu yolu da ölene kadar devam ettirir.
Hoş gördük Anar Bey. Anar Bey, Əhməd Cavadın adını 2 yaşından evinizdə eşitməyə başladınız. Yəni, ümumiyyətlə Əhməd Cavadın adı evinizdə yasaq idi mi sizin uşağınızda?
Xeyr, biz həmişə evdə, əsasən nənəmlə Şükür Yaxanımdan eşitmişik biz Əhməd Cavad haqqında. Bizim ailədə mənim atam heç görməyib, yaş yarım idi atamı Əhməd Cavadı güllələyən. Ona görə biz Əhməd Cavadı əsasən şeirlərdən, mahnılardan, filmlərdən, bir də nənəmizin xatirələrindən tanımışıq.
Bəs atanız nə deyirdi? O uşaqlığında eşidirmişmi öz atası haqqında bir şey?
Atam həmişə deyərdi, rəhmətli. Mən Azərbaycanda ən az yaşlı məhbus olmuşam. Çünki Əhməd Cavadı 37-ci ildə güllələyəndə onun xanımı Şükürya xanımla oğlu Yaş Yarımıq Yılmazı da həbs eləmişdilər. Bir kərəm
sənsiz. Bəs nənənizi necə xatırlayırsınız onda? Deyilənə görə Şükürya xanım biraz kişi xasiyyətli qadın olur. Nənəm... Sizin qarşı necə idi Şükürya xanım? İpək nənə idi yoxsa sərt idi?
Yox. Şükürə xanım çox yaxşı nənə idi, mehriban nənə idi. O öz xatirələrində Əhməd Cavadla bağlı olan xatirələrində ancaq gözəl günlərdə idi xatırladardı. Həmişə, heç vaxt bu ağır günlərdə heç adamla danışmazdı. Heç zaman, ancaq danışardı ki, biz o vaxtı dramada, teatrara gedirdik, bizim öz lojamız var idi, belə-belə həmişə. Ancaq gözəl günlərini xatırlayırdı, xoş günlərini xatırlayırdı.
Çox maraqlıdır. Primicə Şükürə xanımın xoş olmayan günləri daha
çox olub həyatında. Çox olub, bəs nədir, 10 il Alcır lageri var idi, Qazaxstanda. O zaman aktyorski lager Jon Izmenikov Rodina adlanırdı. 10 il
Sıvqada o.
O zaman mənim yadımda 91-ci ya 90-cı il idi. Elə Şükürə xanım hələ o vaxt sağ idi. Qazaxstan film gəlmişdi, bu Avcıraqda film çəkirdilər. Mən şəxsən o vaxt bildim o Avcıraq nədir. Son sözləri odur ki, mən orada sual verdilər ki, siz Əhməd Cavad sizcə xalq düşməni olub. O deyirdi ki, yox, mənim ürəyim nə qədər döyünürsə, Əhməd Cavad çox təmiz və gözəl insan olub. Heç vaxt xalq düşməni olmamışdı.
Bəs onunla tanışlığından, onunla keçirdiyi günlərdən nələr danışırdı Şükürə xanım?
Şükürə xanım, o vaxtları Əhməd Cavad Türkiyədə, Batumda bir komite yaratmışdılar. Türk ordusuna yardım. Bu Azərbaycan milyonçuları yardım eləyirdi. Əhməd Cavad da bu Batum tərəfi, Azərbaycan orada mərkəzin rəhbəri idi. Və Şükürya xanımı o zaman orada görüb. Bu yaşadığı evdən üzbəyüz yaşayıblar. Süleyman bəy, Bejanoğlu. Düzdür, indi bizim qonma Bejanidzədən o əvvəl olanın soyadları Bejanoğlu. Orada görüb öz şair dostlarını elçi göndərib. Süleyman bəy deyib ki, bəs mən Əhməd Cavad tanıyıram, çox gözəl şairdir. Amma mən Qızılbaşa qız vermərəm. O da zəhmli bir adam olub Süleyman bəy. Deyir, stoldan durub qaçı qapıda, deyir ki, verməsən qaçırdaraq. Elə də olub qaçmışdı.
Doğrudan mı?
Şükür yaxam qaçıb gəlmişdi. Sonra birinci evlatları olandan sonra gediblər, barışıblar, belə-belə. Əhməd Cavadı güllələyəndə Şükür yaxamı həbs edəndə çağırıblar MTN. Çağırıblar, deyiblər ki, bəs Əhməd Cavadı güllələyirlər. Sizin 4 evladınız var. Ərzə yazın boşanın Əhməd Cavaddan, 7 uşaq vardığından məşğul olunma. Siz nə danışırsınız? O vaxt olub ki, mən öz knyaz atamdan Əhməd Cavada görə imtina eləmişəm. Siz deyirsiniz, mən 4 evladıma görə Əhməd Cavaddan imtina edeyim. Və mən yazdığım ərzə, mən bilirəm ki, onu gülləliyəcəksiniz. O ərzə sizin güllədən ağır olar ona. Elə onu dərhal həbs eləyirlər Şükürə xanımda. 10 ildən atam danışırdı. Deyir, anam qaydanda lagerdən utanırdım, heç yaxınlaşmırdım. Yaş yarım o, heç yadında döyüdü anası.
Heç bir xatırlamır. 8 il keçib yəqin ki, belə
çıxır. Bəli, 8 ildir. 8 il yarım diyorsun, olmuş daha olsun.
Neydin bu? Atamızın Sovet hükümetine münasibəti necə idi Yılmaz müəllimin? Yəni onun atasını güllələyən bir hükümətlə necə davranırdı?
Əhməd Cavada 57-ci ildə bəraət verdilər. Ondan sonra atam instituta daxil olanda danışırdı. Birinci dəfə hüquqşünas idi, amma birinci dəfə imtahan verəndə onun ərizələrini qəbul eləməmişdilər. Bakı Dövlət Universitetindəki və sən filan kəsin oğulsan olmaz. Hələ bəraət alandan sonra, neçə il keçəndən sonra. Atam onda Aziyə daxil olmuşdu. Aha. Ondan sonra bir il orada oxuyandan sonra təzədən imtahan verib hüquq fakültəsinə daxil olmuşdu. Çox əziyyət çəkib əslində da atam. Danışırdı ki, o vaxt Şükürə xanım qayıdandan sonra heç Bakıda qoymurdular yaşamağa Şükürə xanımı. Rayonda qalırdı, Seyfəlidə kənddə. Və hər gələndə Bakıya, həkimə gələndə, nəzə gələndə dərhal axşam gəlirdilər ki, bir gün qalınmasın, qayıdın geri. Böyük əmim Niyazi xatırlayırdı. O danışırdı ki, Əhməd Cavadı güllələnməmişdən öncə 2 dəfə həbs etmişdilər. Bir dəfə Göygöl şəhərinə görə, ikinci dəfə Kür şəhərinə görə. Hər dəfə də evdə obus keçirirdi. Bütün əl yazmaları, hər şeyi axtarış, hamısını götürüb aparırdı var. Çox şeirləri belə itibat olub. Axırıncı son bir dənə əl yazması qalıb, axırıncı dəfə əmim danışırdı. Stolun üstə olub, oturub onun üstündə evdə axtarış olanda. Hamısını aparıb, bir o dəftər qalıb bizdə öz əl yazması.
Gör nə qədər şeir idi.
Bilir. Çox şeirlər idi. Belə biz bildiyimizə görə elə şairlər var ki, öz adından çıxarıb yazıb, bu şeirlər çıxıb.
Hətta elə.
Gəncədən gəlirəm, yüküm xurmadır. Gəncənin yolları burma burmadır.
Azadlıq Radiosunun yiz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən İstiqlal şairi Əhməd Cavada həsr olmuş verilişi təqdim edir. Əhməd Cavadı onun haqqında araşdırmalar aparmış Professor Babaxan Niyazlı və nəvəsi Anar Axudzadə anır.
Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir.
Qorxmayıb Sovetlərin gələndən sonra.
Onun bir Kür poeması var, 250 misralı bir poemadır, 30-cu ildə yazıb onu. O poema sonu iki sətirlə bitir. Əyil kürüm, əyil keç, meydan sənin deyil, keç. Bu, özünə deyirdi bu sözü ki, Cavad, artıq meydan sənin deyil. İlk gündən Əhməd Cavad öz taleyini özü başa düşmüşdür. Bunun taleyini ilə bitiracaq. O vaxt ki, bizim Yazıçılar İttifaqında bir dəstə yarandı. Mən o dəstənin bir neçəsinin adını burada seçmişəm.
Kim bu dəstədə?
O dəstənin başçı Hüseyin Mehdi 55-ci, 56-cı illərdə o şəxsiyyətə pərəstlik kimi həkən tənqid olunurdu. Bağırov güllələndi filan və mən. Onda bir vaxtı başladılar. Bu Yazıçılar İttifaqının bir Azərbaycan jurnalı vardı. O jurnalda 35, 36, 37-ci illərin protokollarını verməyə. Amma 3 nömrədə verdilər. 4-cü nömrədə başa düşdülər, kəsdilər. Deyir, mən nə sanılıyam? Nə də Cavadam, onlara düşmənəm, onlara yadam. Bəli, onun bir 26-lar poeması var. Qafqazın Qartalı Şahumyan, Şarlatan, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Mən deyirəm, onlar yaşadılar, amma bunlar öldülər. Bunlar öldürüldülər, öldülər, qurban getdilər. O vaxtı rəhmətli Cavidin də bir sözü var. Deyir, bazar bağlanıbdır, dəhətlik çökmüş, satılıq şey qalmamış vicdanından başqa. Hər şeyin qiyməti 100 qat yüksəlmiş. Huzur şey qalmamış insandan başqa. Baxırsınız, bax bunun hər bir kəlməsi, hər bir söz bir inqilabdır, bir şikayətdir, bir faciədir. Gör bizim nə qədər görkəmli adamlarımız heç nəyin qurbanı olublar. Bu millətin faciəsi idi. Biz indi deyirik xalq düşməni. Başqa adamlar vardı, yol təmizlənməli idi, bunlar sıradan çıxmalı idi. Bunlar qalsaydılar, onlar olmayacaqdı. Bax qızım, bu həyat o qədər mürəkkəb, o qədər faciəlidir ki, adam danışanda özü qəhərlənir. Valla.
Babaxan müəllim, Yaşlılar Birliyinin içində olan o qrupdan Əhməd Cavadı ölümə sürükləyən, 37-ci ilin repressiyalarına sürükləyən
Bəli.
Məqamları xahiş edirəm.
Buyur, bu cümləni oxuyum. 1920-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan yazıçıları, şairləri, ədəbləri və ədəbi tənqidçiləri arasında görkəmli vətən şairi Əhməd Cavada qarşı xüsusi bir dəstə yarandı. Bu dəstənin üzvləri Əhməd Cavad yaradıcılığına qarşı, onun şəxsiyyətinə qarşı, öz məqalələri, çıxışları, danosları ilə hücum etməklə kifayətlənməyərək, həm də onlarla həmfikir olmayan, onların dəstəsinə daxil olmayan, həm də özləri üçün hədəf seçdikləri bəzi şair və ədibləri də ona qarşı qoydular. Bunun da biri ilə Mikail müşbiriydi. Bunlar müəyyən bir vaxtda Mikaili Əhməd Cavada qarşı qoydular. Göygöl şeiri. O da yazmışdı, bu da yazmışdı. Nə onun Göygöl şeirində bir əks inqilabı, bir söz yox idi. Ne bunun için de yok idi. Bunlar kim idi? Mehmet Kemal Ələkbərliydi, Mehdi Hüseyin, Mir Mehdi Seyzadə, Mehmet Rahim, bu Quliyev, bunun adının tapa bilmedim, familiyasını yazmışam. Zəncili vs.
Son zaman bu bir neçə il bundan bax qimlə bağlı çox.
Ver, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, qim. Bu qısqançlığın səbəbi nədir? Gah himnin sözlərini istəyirlər dəyişdirsinlər, gah deyirlər sözlərini Əhməd Cavad yazmayıb.
Repressiya davam edir elə Əhməd
Cavad. Yəni nədir bunun səbəbi, Anar bəy?
Bilmirəm, o yəqin elə qısqançlığı var. Gözləri götürmür, bilmirəm. Qim yazılanda konkurs keçirdiblər. Ad qoymurdu var atdı qim yazan, kim yazırdı. Əhməd Cavad da atda yazmışdı Camo. Bu son vaxtı bu adam kim dedi ki, mənim babam yazıb, onun adı Camo idi.
Kemal Bəyli.
Deyəsən, səhv eləməsə, Giyovqov bu və heç bir başqa bir şeiri yoxdur. Deyirlər ki, qim bir dənə bunu yazıb, o da Azərbaycanın himni olub. Amma mənim atam olaq özü açıqlama verdi, çıxdı ki, Camo nə demək ya, Cavad Axunzadə Məmməd Əli oğlu.
Sonra son vaxtlar Susmaram şeiri ilə bağlı deyirlər. Onu Borçunlu Məzahirin adına çıxırlar. Bu münasibət necə gəlir?
Və onu mən də bu yaxında eşitdim. Şeir Əhməd Cavadın edamdan qabaq son dediyi sözlərdir. 2 gün, 3 gün qabaq güllələnməmişdən yaxşı dost olur bir yerdə institutda dərs deyirlər. Ona o şeiri əzbərlətdirir. Deyir, bunu yadda saxla, vaxt gələr evlatlarıma, varislərimə çatdırarsan. O da Sovet hökuməti vaxtı heç yerdə o şeiri heç vaxt deməmişdir. 90-cı illərdə deyəsən yatağa düşüb evlatlarını çağırıb ki, bəs Əhməd Cavad o zaman mənə belə bir şeir əzbərlətdirib. Qələm götürün, yazın onu, itib batmasın. Yazıb, bəs onun oğlu Gəncə qəzetində biz bildik. 2004-cü ildə çıxdı o şeir.
Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. Mənə dinmə, sus deyirsən, nə vaxta can susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdir talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların, İlxanların vətənində kimdir, bax. Susmayacam. Qoyasınlar yük altında ölüncə, təhqirlərə dözə-dözə, düşmən mənə gülüncə. Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə. Sən qurban bəsləyirəm Türk yurduna, vətənə. Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Sənin sevgin vətən olsun. Millət olsun, mən olum, südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum.
Əhməd Cavada çox şey deyirdilər.
Nədir günahlandırırlar?
Əhməd Cavada günahlandırırlar, çünki onun şeirləri hamısı cümhuriyyətə aid idi. Bu cümhuriyyəti tərifləyirdi.
Yəni onun keçmişini bilirdilər.
Bilirdilər onun keçmişini. Onun keçmişini bilirdilər ki, o Milli Şuranın üzvü olub, o Azərbaycan Türk fraksiyasının üzvü olub, o Xosro bəy Sultanovla dost olub, bir yer dəyişdiyib, o Qars danışığında türklərlə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin danışığında orada iştirak eləyib. Sonraki də ki, gəldi çıxdı Türk Azərbaycan ordusu, bunlar Məhəmməd Hadi idi. Oydu, o dəfə sizə haqqında danışdığım Fərid Əfəndi idi. Yüzlərlə belələri vardı, yüzlərlə belələri. Qoşuldular o türk qoşunlarına, öz xalqının uğrunda vuruşdular, gəldilər, Bakını azad elədilər. Azərbaycan xalqının bundan sonra qanının tökülməsinə imkan vermədilər ki, bu xalq yaşasın. Bunu bilirdilər və onlar bir şeyi də bilirdilər ki, indiki hakimiyyət əlbəttə cümhuriyyət deyil. İndiki hakimiyyət komunist hakimiyyətidir, Rus pərəst, erməni pərəst hakimiyyətdir, bu Moskviya tabidir. Bunlar bunu bilirdilər və bundan istifadə edib özlərinin yollarını təmiz. Çox gizli sirlər var və bu gizli sirlərində üstünü örtənlər var. Bax, həyat belədir. Amma bir vaxt gələcək, Sevda xanım, bir vaxt gələcək, mən bilmirəm, mən bu görəcəm, görməyəcəm, amma siz görəcəksiniz. Siz görəcəksiniz ki, haqq yerini tapacaq, haqq yerini tapacaq. Müşrəfli bayrağında
sözlərini siz özü bəyənirsiniz mi?
Mən bəyənirəm.
Elə mədə bəyənirəm.
Elə gəlir ki, damı bəyənir. Bir ara dedilər ki, güya çox uzundur, qim o qədər olmamalıdır. Kimsə dedi ki, özdə millət vəkillərindən ki, sözlərini başa düşmürük.
Sizin özünüzün, Ömər bəy, Əhməd Cavadın ən sevdiyiniz misrasansıdır. Mən məsələn, onun mən hər gələn 1 Mayıs'a pək çox ümidlər bağlarım. Hər gələcək Mayıs üçün Nisan ağlar, ben ağlarım. Bax, bu misrasını çox sevirəm. Siz hansını sevirsiniz?
Mən Əhməd Cavadın bütün şiirlərini sevirəm.
Elə mi?
Amma ən çox sevdiyim bu Ödə Susmaram şiiri oldu. Elə bil bugün yazılmış.
Bəli, bəli, bəli. Elə bil indi yazılıb.
Necə susun? Danışmayın. Mən eləyim xəyanət. Hani sevgi, hani vətən, de harda qaldı millət? Mən bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm aç, atam məhkum, anam salih, elim hər şeyə möhtac. Dil yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm. Aç qalbimi, yar sinəmi, ciyər verəm de verəm. Çoramal tək sürünməkdə denən var mıdır məna? Nə vaxtacan çürək üçün girək hər alçaqda ona? Mən Azər övladiyam, dərnəqliyim, zəkam var. Nə vaxtacan çiğnimizdə gezəcəkdi yağlar? Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var. Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Sizcə bu onun müasir səslənməsi əcaib görünmür? Yəni üstündən az qala 70-80 il keçəndən sonra Azərbaycanda bu...
Elə bir böyük dəyişiklik yoxdur deyəsəm.
Ən qorxulusu budur. Yəni Əhməd Cavad hələ də çağdaşdır, hələ də aktualdır.
Bu yaxında mayın 12-sində Ankara'ya dəvət eləmişdilər Əhməd Cavadın 120 illik.
Mən xəbər tutdum yer gəlmişdim.
120 illik yubileyini keçirdirdilər. Çox gözəl tədbir keçdi. Türksoy tərəfindən bir də Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən işte, nazir özü də iştirak elədi. Çox gözəl tədbir keçdi. Buradan Azərbaycandan mən idim, Anar idi yazıcı, Yazıçılar İttifaqının sədri və bizim səfir orada iştirak elədi. Qalan hamısı TRT-nin rəhbəri idi, naziri idi. Çox gözəl tədbir keçdi. Azərin xanım oxudu, çırpınırdı Qaradəniz o. Türkiyədə mən biləndə ki, Əhməd Cavadın nəvəsiyəm, belə bir nadir tapındı kimi baxıla bilər.
Durdu amma. Amma çox oxşayırsınız.
Hə, deyirlər çox.
Elə biləsiniz.
O biraz göy göz olub, biraz.
Doğru mu? O sarışın olub. Eş dost elinden, iller var ki çarpar sine. Babaxan müəllim, bax siz ömrünüzün əksər hissəsini Sovet dövründə yaşamış bir adam.
Bəli, amma partiyamız olmamış.
Olmadı, deyilə mi?
Olmadı.
Necə xatırlayırsınız Əhməd Cavadı? Hiç Sovet dövründə Əhməd Cavad xatırlanırdı mı? Ada çəkilirdi mi?
Mən sizə bir şey deyirəm.
Tanıyırdılar mı? O dövrün gəncləri.
Mən bir şey deyirəm sizə.
Əhməd Cavadı. Necə xatırlanırdı Əhməd Cavad?
Xatırlanırdı. İşidirdiyimiz. Kimi də eşitməsək, Hüseyin Cavidi daha çox işidirdik. Kəndin ağsaqqalları, rayonun ağsaqqalları, ziyalıları vardı. Görmüş götürmüş adamları vardı. Mən onların dili bu iki nəfər yeşirmişəm. Qaldı Sabir filan, mən bunlar heç bir şey məhvilər idi. Bu da Sovetlər devrində də vardı. Amma bu iki nəfərin haqqında biz ancaq o vaxtki ziyalıları dilindən
eşidirdik. Bəs Cavadın ən çox sevdiyiniz şiiri hansıdır?
Mən sizə bir şey deyim. Mən Cavadın bütün şiirlərini sevirəm. Cavadın bir yaradıcılığında balaca bir təzab var. Bu Sovet dövründə onun da pambıqdan yazdığı yerlər var. Onun da Komsomoldan yazdığı yerlər var. Amma mən bunları Cavadın ayağına yazmıram. Çünki mən o adamın şəxsi həyatı barədə o qədər mənim məlumatım vardı. Mən bilirdim ki, bunlar o rəhmətli Sabirin əsərlərində bir söz vardır, leç boğazdan yuxarı. Bunlar leç boğazdan yuxarı. Bu zamanın tələbatına görə yazılan bir şeydir.
Bilmək istəyirəm ki, Əhməd Cavad adı, onun nəvəsi olmaq üstünlüyü həyatınıza nə gətirir ümumiyyətlə? Himnin müəllif, Azərbaycan himnin müəllifinin nəvəsi olmaq nə gətirir sizə? Yəni yaşamaq daha sonra olur,
yoxsa mənim üçün çox şərəflidir, amma çətindir, çox çətindir. Siz elə insanın nəvəsi olmaq, ya elə Yılmaz bəyin oğlu olmaq mənim üçün iki qat. Hər şey davranışın, davranışında, hərəkətində birinci mən onları fikirləşirəm. Müzik
nəvələrindən, nəticələrindən?
Biz...
Çoxsuz mindir?
9 nəvəsi var Əhməd Cavadın, mənən kiçiyəm. Bacılarım var mənim 2 dənə, böyük. Bir də əmim uşaq var, əmim qızları var, böyükdür. Ən kiçiyi mənəm. Və nəticə də, mənə görə bir 27-30 nəticəsi var Əhməd Cavadın.
Aha, nə yaxşı.
Dəqiq saymamışam.
O... Nə yaxşı, çox sevindim bizi.
2 dənə Cavad var nəticələrdən. Bizdə... Mən istəyirdim öz uşaqlarımı, evladımı Şükürəyə qoyum, mənim Cavad qoyum, papa qoymadı. Dedi ki, onun həyatı çox ağır olub, Şükürə xanımın icazə vermədi qoyma. Amma oğum atamın adını daşıyır, niyə olmaz?
Şükürə xanımın mahnısını işləndə necə olursunuz?
Şükürə xanımın.
Çox gözəl mahnıdır.
Adamın gözü doğru, çox gözəl mahnı.
Özü işitmişdi mi mahnını?
Şükürə xanım, xeyr, yox, işitməmişdi.
O vaxt Emin yazılmamışdı, ondan sonra yazılıb.
Bəli, ondan sonra. Emin Sabitoğlu onu yazdı, sonra Can Can Azərbaycan, Şükürəyə, Gəncədən gəlirəm, Gəncəm hey mahnısı. Ona klip də çəkdirmişik, vermişəm kanallara, amma göstərmirlər nəsə. Amma gözəl klip çıxıb, Gəncəm hey. Əhməd Cavadın bu mahnıları diskini vermişəm çap eləməyə, hələ çap eləməyib, verəcəm gözəl belə dizaynda, kitab şəklində, disk və orada şeirlər hamısı orada. 5-10 gün hazır olmalıdır. Bu yaxında Filarmoniyada keçdi tədbir. Düzdür, Türkiyədə kimi nazir gəlməmişdi, amma mavinlər oradaydı.
Amma bir də sakit keçdi. Daha təntənəli eləmək olardı.
O vardı, mən dedim orada, Mədəniyyət Naziri yanında oturmuşdu, dedim ki, deyəsən siz bunu sərəncam var keçirdiniz ki, deyəsən ki, keçirdik.
Bu da belə getdi, bəli, onu da etdik.
Mənim özümə sonuncu gün deyib, mənim xəbərim yox idi. O da mən başqa adamdan eşitdim. Sonra zəng elədim bu ara ki, biraz Əhməd Cavad nailəsinə dəvət, ay, vay, vay, yadımızdan çıxıb, elə başımız qarışıb, belə, belə. Sonunda da mənə söz verdilər, mən də belə çıxdım, minnətdarıq bildirdim başqa. Çünki məndən qabaq orada gözəl natiqlər danışdı, Əhməd Cavadın həyatı yaradıcılığına danışmışdı var əsas.
120 yaşı oldu Əhməd Cavad.
120 yaşı, amma 45 yaşında getdi. Mənim bir qardaşım 52 yaşında rəhmətə getdi. Mən indi də ona cavan deyib ağlayıram. 45 yaşında getdi bu adam. Eyni zamanda mənim bir şey də qeyd eləyim, Şükürəyə xanıma. Onu çağırırlar ki, sən bir ərizə yaz, boşan, repressiyadan kənarda qal. O adama söhüşlə cavab vermişdi. Onu da burada qeyd eləmişəm. Neçə nömrəli iş açdılar ona, özün hara göndərdilər, uşaqların hara göndərdilər, başına ona oynaşdılar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətənin. Səndən ötü can deməyə cümlə aldı. Səndən ötü qan dözməyə cümlə qaldı. Üç rəhli bayrağında məsud yaşa. Üç rəhli bayrağında məsud yaşa. Azərbaycan.
Bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Kən müəssisəni dəgədəcəm, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba